Ágætu hlustendur. Fyrir nokkrum mánuðum gerðist ég svo djarfur að lesa hér í þessari litlu þáttaröð eigin þýðingu á fyrsta hluta Ódysseifskviðu Hómers. Einhverju frægasta og rómaðasta bókmyndaverki heimsins sem skráð var líklega það bil 800 árum fyrir upphaf tímatalsokkar eða fyrir Krist eins og áður var sagt. En kvæðið eða allavega hlutar þess kunna þó að vera tölvert eldri. Djarfur, sagði ég vegna þess að ég kann enga forn grísku því miður, að litla sem ég lærði af henni í menntaskóla, er löngu, löngu gleymt. Og það er í sjálfu sér góðgá að þýða bókmyndaverk sem hvílir svo mikið á skáldskap og orðkingi í einu tungumáli, án þess að kunna það mál. Og það til hlítar. En verk eins og Hómerskviður, Ilíónskviða og Ódysseifskviða eru samt ekki bara hildjúpur og snjall kveðskapur og orðgnótt óurleg. Heldur eru kviðurnar líka saga, æsileg saga er óhætt að segja. Og það var til að gákort nútímalesendum, eða í þessu tilfelli hlustendum, nægði sagan einn, til að ná sambandi við hið 2800 ára gamla bókmyndaverk sem ég tók mér fyrir hendur að þýða þetta og lesa. Og það tókst held ég ekki verri en svo að ég ætla að prófa að halda svolítið áfram á sömu braut og í þessum þætti les ég því annan kafla Ódysseifskviðu á sama hátt og hinn fyrra. Þetta er sem sé lausamálsþýðing sem ég vinn fyrst og fremst upp úr mjög nýlegri enskri þýðingu eftir Emily Watson, en nú er ég reyndar líka farin að líta öðru hvoru í þýðingar eftir Robert Fagles, það er Penguin Classics útgáfan, og svo líka eina nýlega eftir Peter Green. Ég ákvað hins vegar strax að stilla mig vandlega að hafa nokkra hliðsjón að finni frægu íslensku þýðingu kviðunar sem Sveinbjörn Egilsson gerði og birti miðja 19. öld. Sú þýðing er magnað afreksverk sem fólk hættir vonandi aldrei að hlusta á eða lesa, en ég vildi bara ekki verða fyrir neinum beinum áhrifum frá henni við þetta verk. Það skal þó tekið fram að einn og einn frasi úr þýðingu Sveinbjörns eru mér svo fastir í minni frá því ég las þýðingar hans á kviðunum fyrir margtlöngu að það væri fáránlegt að breyta þeim. Við megið því búast við bæði hinni rósfingruðu morgungiðju og fagurbrinn hosuðum akkeum eða gríkjum og eftir vill einu tveimur dæmum af svipuðu tagi. En látum það duga þetta dirfsku verk sem þýðingin er og víkjum að efninu. Eins og þið vitið áraðanlega, tala nú ekki ef þið hafið hlýtt á fyrsta kafla kviðunnar sem ég las í apríl, þá gerist hún 10 árum eftir að Trójustríðinu lauk. En það stríð var mikilsáttar viðburður í forngrískri sögu og vitundarheimi og gekk út á að helstu höfðingjar Grikkja höfðu farið í mikinn leiðangur til Trójuborgar er stóðu nálagt Bosporus sundi handan Eyjahafsins. Ætlun þeirra var beinlínis að leggja borgina í rúst af ástæðum sem ég fer kannski út í setna, en trójumenn vörðust af því líku kappi að það tók hinna fagurbrinn hosuðu Akkea hvorki meira en ég minna en áratug að vinna borgina. En þetta fjallar Ilíónskviða, því Trója var líka kölluð Ilíónsborg. Og loks þegar Grikkir unnu borgina þá unnuðir hana með brögðum sem reyndar voru runnin undan rifjum Ódysseifs. Hann var einn af þeirra helstu köppum og ráðsnjall mjög. Eftir að Trója var unnin þá hélt Ódysseifur hinn kátasti heim á leið en þá kom heldur betur babb í bátinn. Alls konar erfiðleikar og hörmungar dundu yfir Ódysseif svo að fyrir en varði voru liðin önnur 10 ár frá því Trójustríðinu lauk og hann hafði enn ekki skilað sér heim. Það gekk allt á afturfótunum, er óhætt að segja. Stundum var það vegna glópsku Ódysseif sjálfs eða manna hans, stundum vegna bellibragða guðana sem sífellt voru að skipta sér af framgangi manna. En þar var sem sagt komið að í Grikklandi vissi eiginlega enginn hvort Ódysseifur væri á lífi eða hvað hefði þá orðið á honum. Fyrsti kaflinn eða fyrsta kvíðan í Ódysseifskvíðu hefst á guðafundi á Olympos-tindi. Þar voru rætt vandræði Ódysseifs við að komast heim til sín og það var einhverjum viskugyðjan Aþena sem hélt fram málstað hans og krafðist þess að hann fengi loksins að snúa heim til Íþöku þar sem hann hafi verið konungur. Þrumuguðin Seifur, hinn æðsti guð og faðir Aþenu, virtist vera á hennar bandi eða þóttist allavega að vera það. Og Seifur fjelst á að Aþena færi í leiðungur til að hjálpa Ódysseifi heim. En hún mótti samt ekki ganga of beint til verks vegna þess að Seifur vissi að bróðir hans, sjávarguðin Poseidon, hann var enn mjög reiður Ódysseifi fyrir misgjörðir sem hann og menn hans höfðu gerst sekir á heimferðinni og ég fer ekki nánar út í núna. Þess vegna hélt Aþena ekki beint til fundar við Ódysseif þar sem hann var þá niður kominn en ég ætla ekki að segja ykkur frá því hvar það var fyrir seinna ef það verður þá framhald á því hjá mér að dunda við að þýða þessa kviðu. En Aþena fór sem sé ekki beint til Ódysseifs og leysti hann úr prísun sinni, heldur fór hún til Íþöku þar sem beðið hafði verið eftir heimkomu Ódysseifs í 20 ár allt frá því hann fór í stríðið. Á Íþöku var allt í hersöndum, eiginlega í bókstaflegri merkingu. Engin vissi hvort Ódysseifur var lífs eða liðin, það gengu greinilega sögur hvort tveggja, en flestir virtust hallast að því að hann hlýt að vera dauður úr því ekkert hafði frest af honum svo lengi. Kona Ódysseifs, Penelópa, hélt hins vegar enn í þá trú að hann væri lífs og myndi birtast eitt daginn. Og þess vegna neitaði hún að ansa í nokkru heilum hóp af höfðingjasonum frá öllu Grikklandi þver og endilöngu sem komnir voru til að byggja hönd hennar í trausti þess að eiginmaðurinn væri dauður og hún því orðin ekki. Þeir voru orðnir mjög aðgangsharðir í höllu Ódysseifs eða húsi, þessir byðlar, því bæði heimtuðu þeir sífellt af henni svar hvernig þeirra hún myndi velja sér að nýjum eiginmanni og hver þeirra erði þar og leiðandi kóngur yfir Íþöku og svo voru þeir hreinlega að geta Penelópu og fjölskyldu hennar út á gattinn. Hefðir góðrar gestrisni kröfðust þess að gestum væri borin matur og drykkur og nú voru þessir byðlar búnir að hanga þarna sem gestir í líklega mörg ár og Penelópa og hennar fólk varð að halda þeim uppi þótt helst vildi hinn trúa eiginkona Ódysseifs losna við á alla saman. Sama gildi Telemakkus, svon Penelópu og Ódysseifs, hann var nú orðin myndugur piltur, en var eins og músundir fjallaketti á heimilinu, þar sem hinn er uppvöðslu sömu byðlar, höguðu sér, já, satt að segja, bara eins og svín. Aþena tók nú á sig gerfi gamals vinar Ódysseifs og kom þannig á fund Telemakkusar og hvatti hann eindregið til að fara í leiðungur frá Íþöku og hefja leitað föður sínum. Eða reynað minnstakosti að finna einhvern sem geti upplýstan það afdráttar laust, hvort kallinn væri lifandi eða döður. Þannig hugðist að þennar bersýnlega koma hreyfingu á málið, eins og það heitir, sem vonandi yrði til þess að Ódysseifur fengi að lokum að komast heim. Telemakkus var greinilega hraustur piltur og hann þráði vissulega að vita örlög föður síns, en hann óaði líka við að yfirgefa eiguna og skilja heimili sitt og móður eftir í klóm hinna freku byðla. Hann ákvað þess vegna að sofa á því bókstaflega, en svo fór að morgna og hann varð að taka af skarið því gyðjan beið og einhver staðar beið líklega Ódysseifur sjálfur.
Τις εξιστορήσεις της ζωής σου συχνά ανταποκρίνομαι με ρίγη στη ραχοκοκαλιά, τυλίγομαι σε κουβέρτα πορτοκαλιά, γίνομαι συρφετός τυφλός που καταλήγει στην άκρη του ντιβανιού του γκρεμού, ανίκανο στα δάκρυα και στην ποίηση ζητώντας άλλου είδους όραση. Καθώς είμαστε πια μεγάλα παιδιά που χρειάζονται πολλά δάχτυλα για να μετρήσουν τον πίσω χρόνο, να βυθίσουν μακριά δάχτυλα για να...
Þegar hinn rósfingraða morgungyðja var komin á stjá, stökk ástkær sonur Ódysseifs á fætur, klæddi sig og spennti á bak sér ól með kössu sverði og batt vandaða sandala sína á velsmurða fæturna. Hann var nánast góðum líkur er hann arkaði út úr svefnherbergi sínu og kallaði á þjóna sína og sagði þeim að boða hátt og snjallt hina síðherðu íþökubúa til fundar. Brátt voru þeir allir samankomnir á torginu og biðlarnir fylgdust með líka. Telemakus gekk til íþökubúa með spjót úr bronsi sér við hönd. Ekki var hann einn, heldur hafðan tvo snögga veiðihunda sér til fylgdar og slíkum ljóma varpaði Aþena yfir hann að undrum sætti. Öldungarnir rýmdu fyrir honum og hann settist í hásæti föður síns. Sá fyrsti sem tók til máls var hinn vitri Egyptíus sem fyrrum hafði verið hermaður. Ástkær sonur Egyptíusar, spjótberinn Antífus, hafði siglt með Ódysseifi konungi til Tróju, en á heimleiðinni hafði Kíklópin drepið hann í helli sínum og rifið hann í sig síðastan við kvöldverðin. Egyptíus gamli átti þrjá aðra síni, einn þeirra var í hópi biðlanna, Evrinómus, en hinir tveir unnu á bíli föður síns öllum stundum. En sá gamli syrgði enn þann son sem hann hafði mist. Hann sagði með tár í augum, íþöku fólk, hlýðið á orð mín. Við höfum ekki sett með okkur þing síðan daginn sem Ódysseifur hélt burt á skipi sínu. En hver kallaði okkur nú saman? Einhver gamall fauskur eða ungur maður? Og hvers vegna hefur hann haft njósn af því að óvinna hér nálgist? Eða er það einhverjar aðrar áríðandi fréttir sem hann vill deila með okkur öllum á þessum fundi? Ég held að þetta sé maður hjálpfús og alminnlegur og ég vona að seifur laununum að verðleikum. Hinn ástríki sonur Ódysseifs gladdist þessu. Hann spratt á fætur til að taka til máls og kom sér fyrir í miðjum hópnum. Hinn þrautreyndi kallari Písenor rétti honum þann sprota sem merkti að hann hefði nú orðið og hann lyfti sprotanum og ávarpaði fyrst Egyptíus. Góði herra, þú þarft ekki að skima víðar eftir þeim manni sem þú leitar að. Ég boðaði til þessa fundar því ég á við mikinn vanda að glíma. Það er ekki svo að ég hef frétt af því að her stefni nú að okkar ströndum, né heldur ef ég heyrt að nokkur hætta steði ég að þjóð okkar hér á íþöku. Það er ég sjálfur sem þarf á hjálpa að halda. Fjölskylda mín hefur orðið fyrir tveimur miklum áföllum. Fyrst misti ég föður minn, þann sóma mann sem var ykkur öllum svo góður sem þið hefðu verið hans eigin synir. En það sem nú er verra, húsakynni mín eru undir lögð, allar mínar eigur verða brátt á burt, því sínir ótal merkra aðalsmanna hafa troðið sér hér inn fyrir dyr og sitja móður mína alveg í hennar óþökk. Látum vera ef þeir gengju hreint til verks og bæðu Karíus föður hennar heimanmund handa þeim sem svo erði valinn nýr eiginmaður hennar, en það þóraðir ekki. Þessi stað vomaðir hér allt í húsinu, nótt sem nýtan dag, og háma í sig kýrnar okkar og svínin og hinnar feitu geitur. Þeir kýla vömbina og þamba rauðvinnið okkar, alveg sama þó þeir skilja eftir sig auðn og tóm. Engin er til að bjarga heimilinu, engin afreksmaður eins og hann, Ódysseifur, faðir minn. Ég get ekki barist gegnum, það væri ekki til neins svo illa sem ég er heima í vopnaburði. En ef ég kynni til þeirra verka þá myndi ég sannarlega láta til mín taka. Það er alveg óþolandi hvernig þeir haga sér. Þeir hafa lagt heimilið í rúst, þetta er bara ekki sanngjarnt. Og Þið ættu líka að skammast ykkar í þöku búar að láta nágranna ykkar horfa upp á þetta og þið hafi líka ríka ástæðu til að óttast. Hugsið ykkur hvílíka reiði guðanna þið kallið yfir ykkur. Guðirinnir verða sárreiðir yfir því hvernig þið látið þessa glæpi yfir ykkur ganga. Ég heiti nú á ykkur og legg við nafn Seifs, höfuð guðs á Olimpósfjalli og gyðjunnar Themisar sem vakir yfir fundum mannana, krefjist réttlætis. En æ, vinir mínir, þetta skiptir annars kannski engu máli. Látið mig bara einan, leifið mér að kveina og þjást í einrúmi. Eða gerði hinn hrausti ótisefur faðir minn ykkur kannski eitthvað sem veldur því að þið hafist ekki stað. Er það þess vegna sem þið virðist ráðinir í að særa mig með því að íta beinlínis undir hátterni þessara sníkjudýra. Bari þið íþökumenn myndu sjálfur geta mig út á gattin. Ef þið gerðu það, þá myndi ég brjótast beint í bæinn og krefjast endurgjalds, unnist mér væri bættur allur skaðin. En núna, æ, þið hryggi mig svo mikið, þetta er allt saman þýðingar löst. Telemakkus þagnaði, gramur í bragði, fleygði frá sér sprotanum og brast svo í grát. Allir hrærðust mjög til meðungunnar, en enginn kom upp orði. Þeir hikuðu, vildi ekki svarunum höstuglega. En loks hóf Antínus, einn biðlanna, upp raust sína. Telemakkus, þú þrjóski og montni piltur, hvernig dirfist þú að gera lítið úr okkur og kenna okkur allt sem miður fer? Við biðlarnir höfum ekkert gert þér. Kendu frekar þinni góðu móður sú er slóttug. Það eru nú 3 ár, bráðum 4, sem hún hefur dregið okkur á asnaeyrunum. Hún gefur okkur öllum góða von, sendir hverjum og einum á litleg skilaboð, en í huganum er hún þó víðs fjarri. Hún fann upp á snjallari brellukonan. Hún sett upp mikinn vefstól í höllinni og tók að vefa þar fínt og mikið klæði og hún sagði við okkur biðlana: Ungu menn, þið sem eruð vonbiðlar mínir, þar sem eiginmaður minn, hinn hrausti Ódysseifur, er nú allur, þá vil ég þið nú eignast mig fyrir konu. Þetta veit ég og skil. En þið verðið að sína þolinmæði. Ég hef lagt hart að mér við að vefa fagurt líklæði sem sveipa skal hinn góða Laertes, föður Ódysseifs, þegar hann deyr. Hann eignaðist slík auðæfi að konurnar hér myndu athyrða mig stranglega ef hann verður grafin án góðra líklæða. Elsku bestu, leifið mér að klára þetta líklæði. Og það fannst okkur sangjant, svo á hverjum degi satt Penelopa við að vefa hið mikla og fagra klæði, en svo á nóttunni, þá satt hún við kertaljós og rakti upp allan vefin. Í 3 löng ár blekti hún okkur með þessari bragðvísi, en þegar hið 4. ár rann upp, þá ljóstraði ung þrælastúlka upp leyndarmálinu við okkur. Við stóðum Penelope að verki við að rekja upp klæðið og neittum hana síðan til að klára vefnaðinn. Þannig svörum við þessu kennsku bragði hennar og þetta mega þú og allir aðrir gríkir skilja. Vísaðu nú móður þinni burt, segðu föður hennar Kariusi að skipa dóttur sinni að giftast hverjum þeim sem hann kýs henni til handa. Gyðjan Aþena blessaði Penelope með góðum gáfum, listrænum hæfileikum, flinkum fingrum og huga dýpri en nokkur kona hefur áður notið. Ég vil ekki hinnar fléttuðu stúlkur fyrir tíma, Tíró, Alemene og hinn fagur skreytta Mykene. Engin þeirra var svo snjöll sem Penelope. En kjósi nú Penelope móður þín að halda áfram að kvelja okkur biðlanna, þá eru ráðagerðir hennar í raun andsnúnar sjálfum örlögunum. Við munum halda áfram að geta upp eignir ykkar og lífsbjörg svo lengi sem hún fylgir þeirri flugu sem einhver guðanna hefur komið í huga hennar. Kannski veitir það henni sjálfri frægð, en þér eintómum skaða. Við snúum ekki hérna og brott og höldum ekki aftur til okkar eigin jarða fyrir en Penelópa hefur valið sér nýjan eiginmann. Telemakus svaraði andstuttur og ákafur. Antínus, ég fer ekki að varpa móður minni á dyr. Hún fætti mig og ól mig upp. Faðir minn er fjarri, jú, lifandi eða dáin, en ef ég vísa mömmu burt hérðan, þá myndi Karius, faðir hennar og afi minn, láta mig finna fyrir því, auk þess sem þá myndi ég gera guðunum gramt í geði. Strax og ég skelli á eftir móður minni, mun hún vekja refsinornirnar af svefni sínum og hinnar grimmu nornir munu hefna þess ærlega hvernig ég fer með hana og allir munu bölva Telemakusi í sand og ösku. Svo það kvarlar ekki einu sinni að mér að reka hana burt. Ef þú ert pirraður góðu mín, þá skaltu hypja þig sjálfur. Hunskast úr mínum húsum, hættu að kýla vambina með mínum mat. Þið skulu bara geta upp eigur hver annars, ekki mínar. Eða finnst ykkur í raun og veru að þið hafi leifi til að sóa svo lífsviðurværi annars fólks og sleppa billega frá því? Ég reyni það þá bara. Ég mun kalla mér til hjálpar hinna ódöðlegu guði. Megi Seifur bæta mér fyrir að síðar það tjón sem þið hafið valdið hér á Íþöku. Hér beriði sjálfsagt beinin en vita skuluði að enginn mun láta sig það neinu varða. Trumuguðin Seifur, sem sér um alla veröld, hann sendi nú tvo erni ofan af háum fjallstindi. Í fyrstu svifu ernirnir á andardrætti vindanna, hlið við hlið með vangina út glenta svo þeir næri snertust, en síðan þegar þeir voru komnir beint yfir hið þvargandi mannþing, þá tóku þeir að hringsóla og börðu vangjunum með miklu fjaðrafóki og þeir mændu bráðdrepandi augnaráði niður á mannfjöldan og tóku svo að rífa með kvössum klóm sínum í höfuð og háls hvor annars, uns þeir sveigðu undan og flugu sem skjótast yfir bæinn og hörfu. Allir furðuðu sig stórum á þessari sjón og veltu fyrir sér hvað þetta ætti að þýða. En þá tók Halíþersis gamli Mastorsson til máls. Engin öldungana á Íþöku var betur heima í spádómum en Halíþersis og engum spám sem reistar voru á flugi fugla. Og hann bar nú fram góð og viturleg ráð. Íþökumenn, líðið á mig. Ég beini máli mínu sérilagi til biðlanna því að ég sé af þessu að þeir eru ekki von á góðu. Ódysseifur verður líklega ekki fjarri vinum sínum öllu lengur því ég finn að hann er nú nærri og mun brátt birtast og þá mun Ódysseifur drepa og kveða í kútinn ekki aðeins biðlanna. Heldur mörg okkar hér sem búum á Íþöku og höfum látið ginnast af þessum óþokkum. Við verðum nú að setja saman plan til að binda endi á alla fólskuna hér áður en Ódysseifur birtist. Það mun líka koma sér best fyrir biðlana sjálfa. Þið skuluð ekki halda að ég sé að fleipra eitthvað út í loftið. Spádómur minn Ódysseifi til handa þegar hann lagði upp með Akkeum í stríðið gegn Tróju. Sá spádómur minn mun rætast fullkomlega. Því ég spáði því þá að eftir mikil harmkvæli og eftir að hafa mist alla sína menn þá myndi Ódysseifur snúa aftur á 20. ári og þá myndi enginn þekkjan og nú er þetta allt að rætast. En þá stökk upp Evrímakus Pólýbusarson og svaraði Halíþersesi með þjósti. Æ, gamli fauskur, farðu heim og berðu þitt spádómsrugl á borð fyrir þín eigin börn. Reyndu að bjarga þeim frá þínum hörmungum. Ég get lesið í þessa sjón á himni betur en þú. Margir fuglar fara að fljúa þegar sólin skín og það þýðir ekki alltaf eitthvað. Ódysseifur er áraðanlega dauður, líkans liggur einhver staður í óra fjarska og ég vildi bara að þú hefðir drepist með honum, svo maður þyrfti ekki að hlusta á þitt spátumsrugl sem æsir bara upp reiðina í Telemakkusi sem er nógu æstur fyrir. Þú býst sjálfsagt við að fá eitthvað fyrir snúðinn, einhverjar gjafir til heimilisins, ha? En ég skal nú segja þér, gamli minn, og þessi spádómur mun áraðanlega rætast, þegar öldungs hró eins og þú, sem ætti að vita betur, æsir upp ungan mann, þangað til hann ræður ekki við sig, þá mun í fyrsta lagi fara illa fyrir ungamanninum og hann græðir nákvæmlega ekkert á hamagangi sínum við að reyna að uppfylla þessa spádóma þína, því við biðlarnir munum koma í veg fyrir það. Og í öðru lagi, gamli fauskur, þá munum við heimta af þér svo þungar greiðslur að þú munt ekki rísa undir þeim, heldur emja og stinja undan þeim. Hvað Telemakkus varðar, þá ætla ég nú, hér í viður vist ykkar allra, að senda Penelópu, móður hans, til Kariusar föður hennar, sem skal þegar í stað finna henni eiginmann og sjá henni fyrir öllum þeim brúðargjöfum sem heitt elskuð dóttir skal fá við slíkt tækifæri. En geri Karius það ekki, þá munum við halda áfram að pirra hér alla með konbónum okkar, því við erum sko ekki hrættir við neitt. Allra síst málskrúðið í þessu piltkorni og heldur ekki við spátumsþvaðrið í þér. Kjaftaðu endilega frá þér allt vit, við munum bara hata þig þeim mun ákafar. Og við munum halda áfram að geta Telemakkus út á gattinn, þangað til allt er uppurið hér í kotinu og við munum ekki borga túskilding með gati fyrir, ekki fyrir en móður hans hættir að kvelja okkur með því að halda okkur á hverjum einasta degi sem í spennitreyju og neyð okkur til að keppa hver við annan það hver fær að ganga að eiga slíkan stólpa kvennumann. Og meðan hún fer svona með okkur, þá höfum við ekki einu sinni tóm til að eldast við aðrar kvensur til að kvænast og geta með börn. Telemakkus tók nú af skarið. Hann stóð upp og sagði: Eurímakkus og þið í hópi biðlanna, ég segi nú ekki meir og byði ykkur líka að láta af þessu tali. Bæði þið og sjálfur guðurnir eruðu löngu búnir að heyra allt sem ég hef að segja. Búið nú út skip með 20 mönnum, svo ég geti siglt hingað og þangað til að leita frétta af örlögum föður míns og mun ég fyrst fara til Spörtu og til Pílosborgar til að leita frétta af Ódysseifi og hvenar hann muni snúa heim aftur. Kanski hitti ég einhvern sem getur sagt mér eitthvað, kanski heyri ég rödd Seifs, slíkt er nú ekki fátítt á vorum dögum. Ef ég frétti af því að Ódysseifur sé á lífi og ég vil á heimleið, þá mun ég láta mér linda yfirgang ykkar biðlanna í eitt ár í viðbót. En ef ég frétti dauða hans, þá mun ég snúa strax tilbaka, gera honum virðulegt grafísi og halda honum þá útför sem hann á skilið. Og þá mun ég gefa móður mína nýjum eiginmanni. Telemakkus settist svo niður en uppstóð Mentor gamli. Þegar Ódysseifur sigldi brott til Tróju, þá var það þessi gamli vinur sem hann baðum að passa húsitt og sagði þrælum sínum að líta á Mentor sem húsbónda sinn meðan hann væri fjarri. Og Mentor tók nú til máls og ávarpaði mannsöfnuðin. Líði nú á, íþökumenn, leggið við eyrun. Ég vona sannarlega að yfir ykkur muni aldrei framar ríkja vætn og réttlátur og mildur kongur. Þetta móti vona ég innilega að yfir ykkur ríki héðan í frá grimmir kongar og óréttlátir. Því hér er bersýnlega enginn sem sá föðurlegi konungur Ódysseifur ríkti svo mildilega yfir sem ekki hefur glemt honum. Ég áfellist svo sem ekki biðlanna, þó þeir böðlist hér um allt, brjóti allt og bramli og geti upp allt ætilegt, því þeir þokkapiltar leggjaðu vissuleiti lífsitt í hættu í trausti þess að húsbóndin snú ekki heim aftur, en er miður mín út af ykkur hinum, íbúunum hér á Íþöku, sem gerið ekki neitt, liftið ekki litla putta, sama hvaða ruddaskapur hér yfir gengur. Og þó gætuði stoppa þetta allt saman á svipstundu, því þeir eruðu svo miklu fleiri en biðlarnir. Leókrítos Evinórsson tók þá til svara. Skammast þín, mentor, ertu orðin alveg spinni gal? Gamla fíbl sem þú ert, ætla að banna okkur að njóta hér veistlugleði. Þú ræður sko ekkert við okkur. Við erum svo miklu öflugri en þið heimamenn. Jafnvel þótt sjálfur Íþöku kongurinn Ódysseifur birtist og kæmi að okkur, sitjandi að sumbli í hans eigin húsum og reyndi að vísa okkur á dyr, þá væri kona hans engu bættari. Það myndi hún sjá fljótt hversu mjög sem hún telur sig sakna hans nú. Ef hann reyndi að skora okkur á hólm í einvígi, þá hliti hann grimman dauða, kallinn. Svo vert ekki með svona þvaður. En jæja, dreifið nú þessum mannfjölda. Það hefur hver sitt að starfa. Og þið, gömlu kallarnir, mentor og Halíþersis, fyrst þið eruðu gamlir félagar föður Telemakkusar, þá getið þið fylgt honum í þetta ferðarlag sem hann segist ætla í. Mér grunar reyndar að hann mun ekki fara spönn frá rassi þegar til kemur. Hann muni bara hanga hér á Íþöku og bíða sem fyrir eftir fréttum sem aldrei koma. Og mannfjöldin tók nú að dreifast. Íbúar Íþöku heldu hver til síns heima, en biðlarnir tróðust sem fyrir inn á heimili Ódysseifs. En Telemakkus laumaðist út og fór niður á strönd. Þar dýfði hann höndum sínum í gráan saltansjóin og hann ávarpaði Aþenu og spurði Gyðja, heyr mína bæn, það er ekki lengra síðan en í gær að þú skipaðir mér að sigla út á hið þokuslungna haf til að leita frétta af hinu óralanga ferðalagi míns burt hornaföður. Eitthvað verði ég að gera. Grikkirnir sóa hér öllu, sérilagi þessir ofstopafullu ömurlegu biðlar. Þá byrtist Aþena honum og hafði brugðið yfir sig útliti og rödd mentorskamla. Og orð hennar flögruðu til hans. Telemakkus, ef þú ert sama hörkutólið og faðirðinn, þá myndu vera bæði íhugull og óttalaus. Sá kunni nú aldeilis að sveifla sig jæmt orðum sem gjörðum. Og sértu sonur Ódysseifs, þá mun ferð þín lukkast. En hafi Penelópa ekki getið þig með honum, þá efast ég að þú munir ná þínu markmiði. Reyndar er sjaldgeft að sínir séu líkir feðrum sínum. Aðeins örfáir eru föðurbetrungar, flestir eru mun kletni en faðirinn. En ég er vissum að þú reynist hvorki huglaus né heimskur. Þú býrði yfir kennsku föður þins, svo það er góð von til þess að þú náir öllum þínum ætlunar verkum. Og gleymdu nú bara þessu rugli í biðlunum. Þeir eru fávittar og siðleysingjar. Þeir hafa ekki hugmyndum hinn illa dóm sem vofir nú yfir þeim og mun ganga af þeim öllum dauðum og það fyrr en síðar. Þeir eru já dauða dæmdir. En þú munt ná þínum markmiðum því ég ætla að koma með þér og veita þér föðurlega ráðgjöf. Ég mun búa þér út gott skip og hraðskreitt. Farðu nú heim þar sem biðlarnir halda ennþá til og náðu í vistir til ferðarinnar. Láttu hella víni í krukkur og setja næringarrikt bygg í leðurskjóður stórar, en á meðan fer ég niður í bæ og kall eftir sjálfboðaliðum til að sigla með okkur. Í höfninni í Íþöku liggja mörg skip, bæði gömul og ný, ég mun aðeins velja það besta. Og við verðum ekki lengi að búa það til ferðar og munum svo sigla tafarlaust af stað yfir hafið. Þannig mælti Gyðjan Aþena, dóttir Seifs, enn í gervi mentors og Telemakkus var ekki seinna á sér að fylgja fyrirmælum hennar. Hún var þungt í huga er hann gekk heim aftur. Í ytrigarðinum kom hann að biðlunum þar sem þeir voru með miklum fyrirgangi að flá geitur og svíða svín. Antínus kom undir eins arkandi til hans, skellilægjandi, greip hönd unga mannsins og sagði: Telemakkus minn, þú eldmóðugi þrjóskipiltur, ungi vinur, farðu nú ekki að rækta frekar í þér stóriðin og ofsan. Komdu frekar og borðaðu með okkur og lyftu glasi eins og hér áður fyrr þegar svo vel fór á með okkur. Grikkirnir munu retta þessu öllu fyrir þig, finna fyrir því skip og ráða hæfilega áhöfn svo þú getir siglt strax af stað til Pílos og fengið þar kannski fréttir af þínum góða föður. En Telemakkus var var um sig og sagði: Antínus, ég hef enga matarlist, nýja gæti ég setið hér í góðu yfirlæti og skemmt mér með ykkur drullu háleistunum. Var ekki nóg fyrir ykkur að eyðileggja minn ríkulega föðurarf þegar ég var bara lítill drengur. En nú er ég orðin fullorðin. Nú fæ ég að heyra sannleikan frá öðrum. Heyran og skilja, svo reiðin síður í mér og hugur en vellur. Ég mun ekki unna mér kvíldar fyrir en ég ræð niðurlögum ykkar allra, hvort sem ég fer til Pílos eða sitt bara hér áfram kyrt. En ég ætla að fara til Pílos, þó ég verð að fara sem farþegi, því ég áreindar hvorki skip nýja áhöfn og það er ykkar sök. Telemakkus kipti svo að sér höndinni sem Antínus hafði gripið En biðlarnir sem voru byrjaðir veistluglaumin allt um kring, hættu hann og smáðu og einn ungur maður kallaði í hæðnislegum tón að Telemakkusi og þóttist hrættur: ó nei, Telemakkus ætlar svoleiðis að slátra okkur. Hann ætlar til sandstranda Pílosborgar að ráða rustamenni til að ganga frá okkur öllum. Kannski ég vil spartverja líka, hann er víst alveg harð ákveðin í þessu. Eða kannski getur hann farið allalegi til Efíru til að krækja þar í bannvænt eitur úr jurtunum sem spretta úr svörtu moldinni þar. Kannski ætlar hann að blanda eitri út í vínbelg og drepa okkur alla þannig, ha? En hver veit, sagði annað ungt monthænsn, kannski vill listan í hinnu sveigða skipi sínu og druknar loks einhver staðar óra fjarri fjölskyldunni, rétt eins og pappans. Það væri nú meiri hörmungin fyrir okkur. Við þyrftum þá að hafa fyrir því að skipta öllum eigum hans og afhenda svo húsið sjálft mömmans og þeim kalli sem færi að kvænast drottningunni. Þannig hættust þeir að Telemakkusi. En hann fór niður í geymslu föður síns, þar sem var hátt til lofts og vítt til veggja og þar sem voru byrðir Ódysseifs af alls konar fínum munum úr gulli og bronsi og opnar kistur fullar af fínlegum klæðum og líni. Þar voru keröld af ilmsterkri ólífuolíu og stórar leirtunnur fullar af gömlu þroskuðu víni óblönduðu með öllu og svo bragðgóðu að hæft hefði guðum til drykkjar. Allar stóðu þessar gersemar í röðum við veggina og byðu þess að Ódysseifur sneri aftur. Geimslunni var lokað með ramlegri hurð í miðju herberginu og yfir öllu þessu vakti jafnt nótt sem nítan dag gamla tryggða tröllið ráðskonan Evríklea Opsdóttir. Telemakkus kallaði Evríklea til sín í geimsluna og sagði: Gamla góða fóstra mín, heldur nú sætu víni í nokkrar leirkrukkur fyrir mig en gættu þess að taka næst besta vínið. Ekki það allra besta sem þú ert að spara þang til veslings gæfulaus kongurinn ástvinur Sefs, minn óhefni faðir, sleppur undan sínum illu örlögum eða dauða og snýr aftur heim. Fylltu 12 krukkur af þessu næst besta víni og heldu svo 10 kílóum af vel möluðu byggi í jafnmargar sterkar leðurskjóður. Gaktu vandlega frá þessum vistum án þess að nokkur verði þið svar. Seint í kvöld, þegar móður mín verður farin að sofa, þá kem ég og sæki þetta. Ég ætla að fara til Spörtu og hinnar sendnu Pílosborgar til að komast að því hvernig miðar heimferð föður míns. Er veslings gamla fóstran heyrði þetta, rak hún upp eymdar kvein og kjökraði svo: Elsku barn, hvernig dattir þetta í hug? Til hvers ætlar að þvælast svona langt í burtu? Þú ert enga barnið hér í húsum og svo heitt elskaður. Konungurinn Ódysseifur er farinn, horfinn, einhverstaðar víðs fjarri og biðlarnir munu rotta sig saman gegn þér ef þú ferð. Þeir munu koma sér saman að ráða þér bana svo þeir geti setið einir að eigum föður þins. Vertu hérna hjá okkur, okkur sem elskum þig. Farð ekki að leggja þig eftir lífshættu og úpnum sjónum. En Telemakus svaraði ákveðin. Fóstra mín góð hafðu engar áhyggjur. Fyrirætlun mín hefur hlotið blessun guðana. En lofaðu mér að þú segir mömmu ekkert, ekki þá fyrir hún tekur sjálf eftir því að ég farin. Segðu ekkert í eins og 12 daga, svo hún fari ekki að gráta. Það færi svo illa með hennar fagur lítu húð. Og gamla fóstran sór hátíðlega við nöfn allra guðana að hún myndi varðveita leyndarmálið. Og svo held hún fyrir hann víni í leirkrukkurnar og byggi í velsaumaðar leðurskjóðurnar. En Telemakus fór að fylgjast með biðlunum að þeir tæki ekki neinu. Og meðan vann hinn bjartega Aþena sín verk og á sinn eigin hátt. Hún tók nú á sig gervi Telemakusar og fór borginna alla og gekk fyrir hvern mann og hvatti þá til að koma niður að skipinu síðla kvölds og hún bað Prónius Neumonsson sitt snögga skip og hann lofaði Telemakusi því umsvifa lust. Svo settist sólin og skugga lagði yfir göturnar. Skip Próniusar hafði staðið upp á landi en nú ítti Aþena því út í sjó og hlóð á það því sem nauðsynlegt var til siglingar. Íst við ströndina stóð hún svo, gyðjan, og valdi úr hrausta og sterka menn í áhöfnina og sagði hverjum og einum hvað til stæði. Síðan sneri hún aftur upp að húsi Ódysseifs og heldi sætum svefni yfir hinna druknu biðla. Við það mistu þeir vínbikaran úr höndum sér og skjögruðu svo hver heim til sín þar sem þeir ulduðum koll steinsofandi. Nú íklæddist gyðjan aftur gerfi mentors, bæðið útliti og rödd og kallaði á piltinn Telemakus að koma út til hennar og þegar hann var komin út úr stóra salnum leit hún fast í augu hans og sagði Telemakus, þetta sagði hún, þínir brynjuklæddu menn eru komnur borð, þeir eru tilbúnir við árarnar og bíða bara eftir skipunum frá þér, svo við skulum flýta okkur að hefja ferðina. Og Aþena hélt óhikað af stað og Telemakus fylgdi í spor hennar. Þegar þau komu niður að skipinu, byðu síðhærðir mennirnir þar við borðstokkin eins og hún hafi sagt. Óður og uppvægur og fullur af sjálfstrausti kallaði Telemakus til þeirra. Vinir mínir, komið nú, náum í vistir, þær býða heima í salnum, en farið hljóðlega, móður mín veit ekki að við erum að fara, nýheldur hinnar konurnar nema ein. Og Telemakus vísaði þeim á réttan stað og þeir eltan og svo hlóðu þeir öllum vistunum borði í skipið. Sonur Ódysseifs skipaði þeim fyrir eins og hann hefði aldrei gert annað og gekk svo sjálfur upp landganginn á eftir gyðjunni Aþenu. Hún fekk sér sæti í skutnum og Telemakus settist svo við hliðinnar. Svo losaði áhöfnin landfestar, þeir síðustu stukku borð og hver greip sína ár. Hinn bjartegða Aþena kallaði eftir kröftugum og hagstæðum vindi úr vestri sem yfirði sjóin er var dökkur sem vín og Telemakus kallaði til skipferja sinna reysið nú reyðan og vindið upp segl. Og menn hans lítu á augabragði, reystu mastur úr sterkri furu og skorðuðu það vandlega í miðju skipinu, festuðu það tryggilega með reipum úr snúnu leðri og svo dróiðir upp hinn hvítu segl. Vindurinn blés þegar út seglið í miðju og skipið tók að kljúfa dimmbláa ölduna svo freddi með látum við stefnið þegar skipið brunaði áfram yfir sjóin. Þegar þeir voru búnir að festa niður allt í skipinu, þá fylltu þeir bikara sína af víni og þeir færðu drykkjarfórn hinum ódauðlegu guðum en einkum og sérilagi hinni bjartegu dóttur Seifs. Og alla nóttina og allt til dögunar brunaði áfram hið svarta skip.